Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Ғәделлек һәм үсеш партиясе рәисенең иктисади эшләр буенча урынбасары, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме вәкиле Нихат Зайбәкҗи әфәнде белән очрашты. Очрашу хөкүмәт йортында узды. Стратегик караш төркеме утырышында һәм бу елның маенда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашу мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңнеханов форумда Нихат Зайбәкҗи әфәнденең катнашуы ислам дөньясы халыклары арасындагы элемтәләрне ныгытуга сизелерлек этәргеч бирәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан киләчәктә дә республикабызда Төркия бизнесы проектларын үстерергә, Россия һәм Евразия базарларына чыгу өчен арадаш мәйданчык булырга тели, диде Татарстан рәисе. Татарстанга килүемә һәрвакыт шатман, чакырганыгыз өчен, һәрчак дустана хөстәр булдырганыгыз өчен рәхмәт белдерәм. Шулай ук Татарстан белән уртак проектларны эшләтеп җибәрүдә дә бик теләп катнашам, диде Нихат Зайбәкҗи. Ул Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында, республика дәүләт советында да очрашуларда катнашты. Татарстан хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Анда нефть-газ химиясе өлкәсендәге перспектив проектлар каралды. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Яруллин республика нефть-газ химия комплексы предприятиеләренең 2025 елның беренче кварталындагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап тотты. Җаваплы белгечләр газ турбиналы двигательләр булдыру өчен тикшеренүләрнең эстенлекле юнәлешләре, детальләр инженерингы һәм яңа җиһазлар китерү, төзелеш, пластполимер, лак буяу сәнәгате, композит, югары төгәллекле оптика җитештерү өчен материаллар җитештерүнең яңа һәм импортны алмаштыручы технологияләрен әзерләү мәсьәләләре турында чыгышлар ясадылар. Утырышта кибер тотырыклы төбәк проекты буенча да фикер алышынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика инвестиция советы утырышын уздырды. Утырыш кайбер муниципаль районнар белән видео элемтә аша узды. Лаеш муниципаль районы территориясендә Ирбис күп функцияле автокомплексын оештыру проектын Ирбис компаниясе генераль директоры Ирек Вәлиев тәкъдим итте. Ул төрле ягулыклы автозаправка станциясе, кибет, кафе, кунахәнә, супермаркет, шин монтажы һәм юл буе сервисы комплексы, Казан Атабай төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлында йөк транспорты парковкасы зонасын төзү күздә тотылуы турында сөйләде. Инвестиция советы тәкъдим ителгән проектны хуплады. Утырышта Яшел Үзәндә төгәл җиһазлар җитештерү проекты тәкъдир ителде. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, әлеге проект бик кирәкле, ул да хупланды. Татарстанда биогаз җитештерүен булдыру проекты турында аның җитәкчесе Артур Полев сөйләде. Киләчәктә агросәнәгать калдыкларыннан электр энергиясе, җылылык һәм органик ашламалар җитештерү өчен биогаз комплексын төзү күздә тотыла. Ул Менделеев районында булачак. Алексеевский районында асфальт трассалы картинг клубын төзү проекты да тәкъдим ителде. Әлеге проектларда гамәлгә ашырылачак. Республика премьер-министры Алексей Песошин Менделеев муниципаль районы советы утырышында катнашты. Ратмир Беляев Менделеев районы башлыгы вазифасыннан китүе турында белдерде. Ул Түбән Кама районының җирле үзидарә органнарында эшләячәк. Тупланган идарә тәҗрибәсе, шулай ук Менделеев районы башлыгы вазифасында ирешелгән уңышлар Радмир Беляевка икътисади һәм социаль өлкәләрдәге яңа бурычларына уңышлы үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Аның җитәкчелегендә Менделеев районы Татарстанның гына түгел, Россия Федерациясенең химия сәнәгате үзәкләренең берсенә әйләнде. Узган ел йомаклары буенча тулайым территория продукты күләме 34 миллиард сумнан артты. Бу 2020 ел күрсәткечләреннән 1.5 тапкырга артыграк, диде Татарстан премьер-министры. Ул Радмир Беляевка Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Менделеев районы башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Роберт Искәндәров билгеләнде. Аңа 34 яш, Менделеев шәһәрендә туган, Санкт-Петербург экология, сәясәт һәм хокук институтын 2018 елда дәүләт һәм муниципаль идарә юнәлеше буенча магистратураны тәмамлаган. 2022 елда Менделеев районы башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнә. Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин муниципалитет җитәкчесе булып 3 ел эшләгәннән соң үз вәкаләтләрен тапшырды. Аның отставкасы өчен районның чираттан тыш сессиясендә совет депутатлары тавыш бирде. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Ул Рамил Муллинга Түбән Кама районы башлыгы вазифасындагы актив һәм нәтиҗәле эше өчен рәхмәт белдерде. Аңа Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена медалын тапшырды. Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары вазифасына Элек Менделеев районын җитәкләгән Радмир Биләев билгеләнде. Шулай ук район советына Роман Булатовтан Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасында вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында гариза кергән Алексей Песошин Радмир Биләевне башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләү турындагы тәкъдимне кертте. Районның яңа җитәкчесе кандидатурасы депутатлар һәм район халкы арасында хуплау табачагына ышаныч белдерде. 26 апрельдә Бийек Абдулла Тукайның туган көнендә Казанда ике урында сөекле шагыйрыбыз һәйкәленә чәчәкләр салу тантаналары узачак. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы 9 сәгать 30 минутта башлана. Ә сәгать 11-дә республика җитәкчеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек һәм республика кунаклары катнашында әдипнең Тукай скверындагы һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Шагыйр истәлегенә традицион шигырь бәйрәме быел яңа урында, Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда булачак. Шигырь бәйрәме сәгать 2-дә башлана. Камал театрының яңа бинасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын бүләкләү тантанасы да узачак. Казан дәүләт университеты филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә мәктәп укучылары, махсус урта һәм югары уку йортлары студентлары катнашында «Узатмакчы булсаң халык күңелләрен» дигән 10-нчы республика фәнни иҗади бәйгесе узды. Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов Шарада катнашырга теләк белдерүчеләрнең елдан-ел артуын билеп итте. Узган елны 160 гариза килгән булса, быел аның саны 290-га җиткән. Чит төбәкләрдән дә катнашучылар бар. Бәйгедә Тукай шигырьләре татар, рус, инглиз, әрмән, чечен, төрек, кытай, башкорт, үзбәк, таҗик, тува, гарәп, чуваш телләрендә яңгырады. Тукай иҗатына багышланган фәнни популяр хезмәтләргә дә бәя бирелде. Һава торышы турында Иртәгә 25 апрельдә җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Төньяктан төньяк-көнчыгыштан секундына 5-10 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 7-12 градус, көндез 18-23 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 744 миллиметр. Республика урмандарында яңгын чыгу куркынычы зур. Сак булыгыз.